Кеплер Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 24 марты, Кептенин 4 күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жазгыда тыңдамага чакырыйбыз. Бүгүнкү программабызда Русияны эклемек бизге каалымы деп Түркмен патриотчулары хакимиятларын экспорт талабынан нагыйла болуп, Түркменстанын дөөлөт идараларына тәзе президенттин портретлери асылыр. Түркмен абатты жер эдинме үчүн 10,000 доллар пара бермелүү бейлек тәдерликлер. Одолу соңку хабарлар диңлен. Олар менен сиз мен Йоксун Анны Урван таңшедиярмын. Украина бир нече шәһәрдә калган парахут илатын эвакуация edilmәгенә yol açmaq үчүн Русия белән 9 саны гуманитар коридор ачмак алалышына келенлеген әйтте. Вице-премьерның орынбасары Ирина Верещук 23 мартта алалышылан 9 коридорның арасында Мариуполдан Запорожья чәнлек һәм бер коридорын бардыгыны. Әмма аның Кавказдагы шәһәрнең мәркәзеннән әле этегеннән узалыганын әйтте. Мариуполь мәркәзендә азык суулыксыз ва токсыз калган 10,000 чадым 2 көптө көрәк вакыттары хопсыз яры чыгып белмәне өтер. Ул Киев төбәтендә дә адамлары бер нәрсә урынча хопсыз яры чыгармагын алаласыларын сөйләнә гошты. Францияның президенты Эммануэль Макрон айрылыкта Украинаның президенты Владимир Зеленский ва рус кардәше Владимир Путинлен мөмкин булган ярашыга зарур булган шартлар барысында телефонны гурун этти. 22 мартта чап этилген баянатта айтылмагына күрә, телефон сөйләшүлегенә һич бер алалашык казанылмады. Яны Макронның тагарлары дәвам иттермәк зарурлыгын ананьянны һәм дә Русияның сөзсүне караштырмакта Украинаның янына туры Русияның Кыргызстанның акилчханасы өз Telegram каналына Кыргызстанны доолон егидин Украинадагы урушта өлөнүүнү тасдик этти. Русияның Кыргыз асыллы раяты Русия Федерациясынын яралуу күчлөрүнүн катарына шертнаме сасына куллук эдиен эскер Дорбоев Эгенберди Бекказимович Украинаны яралсыздандырмак ва насистсиздештирмек үчүн курулган жүрүйтө харва операция вактында сөйгөшчөн тапшырыгы ерине жетирген махалы кахрманларча вефат болду деп илчхананын баянатында айтылган. Рус хабар серишчелерине пайда болгон хабарда айтылмагына көрө, Дорбоев 8 мартта өлтүрүлүптүр. 22 мартта анын Ысык Көл облусунда доолонуу ва кемалы келенлиги хабар берилди. Польшаның аңты ғуллығы 23 мартта Варшавадағы Дашари Ишлер Министерлігінден 45 саны рус дипломатының юрттан чықарылмағын сұрады. Польшаның ічалчылығы қаршы ғуллығының метуат секретары Станислав Зариның сөздеріне өрі, ол дипломатлар Москваның гизлин ғуллығының тапшырықларыны еріне етірмекті гуман еділіер. Zarin jurnalistlere içerki hopsulluk kurluğu Polşa'da diplomatik vekilhaneleri penalav işleyen 45 adamın sanığını düzü deydi ve o adamların Polşa'nı nişana almakta guman edilenliğini sözüne koştu. Toplanan materyaller keskitlenen afisyerlerin ve olar bilen hizmattaşlık ediyen adamların alıp barayan işlerinin Rus Ağıntı kulluğunun işine kulluk ediyenliğini ve Polşa Respublikası'nın ve onun hizmattaşlarının halkarı arenasındaki durunukluluğunu gönüktürülüp Polşa'nın bekfitlerine ve hopsuzluğunu vekim salyanlığını suud ediyer deyip içalçılığa karşı kulluğun beyannamasına ediliyar. Talvan 23 мартта Овгансандагы кыйылдар мектеби кайтадан ачылганнан бир нече саат соң ислам канунларына лайык келген мейлнама таярланганча деп олардын яны жапылмагына буйрды. Овгансанын билим министрлиги кечен кепте улуу класс окуучулар үчүн эң чымай дагам эден чаяклендирмелерден соң юрттагы орто мектептердин 23 мартта эхли окуучу шол саны кыйылдар үчүн хем кайтадан ачылжактыгын ыгылан этти. Билим министрлигинин метуат секретари 22 мартта окуучулар эхлисинин класслары долонуп келмегенин кутлап видео чап этти. Эмма муга карамастан билим министрлигинин 23 марттагы хабарына көрө ислам канунларына ва Овган мединетине лайык келген мейлнама таярланганча кыйылдардын окуян мектептери жапык болмогуна калар. Talvanın metduat vekili İmamullah Samangani bu maglumatı tasdik etti. Ol AFP xabar kulluğuna hava bir çınniydi. Siz xabarlar dinle.